From the Conference Center at Temple
Square. Gikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Domingo sa hapon sa ika-185 nga tinuig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speaker nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibok ang opisyales sa simbahan, ang musika alang ni ini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Benubil Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Si Presidente Dieter F. Uthdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, maoy mo kundak niini nga sesyon.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa panapos nga sesyon sa ika-185 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ug mapabot sa malipayong pagtambaya sa Pasko sa pagkabanhaw niini nga puna ngadto sa tanang miapil sa tibuok kalibutan. Sa Presidente Thomas S. Monson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo ako mukandak niini nga sesyon. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Ubos sa direksyon ni Mac Wahlberg o Ryan Murphy o Bunny Bonnie Goodliffe o Glinda Margaret Sorgan. Ang choir, mabukas niini nga meeting pinagi sa pagkanta, My Redeemer Lives. Ang pambukas na paghampo ihatag dayo ni Elder S. Gifford Nelson sa 70.
Our Heavenly Father, Among langit ng Amahan, sa pagtahod kami muduol kaninyo sa kanimo sa katapusang sesyon ini nga konferensya, gigugma kanamo uban ini nga hapon sa Pasko sa pagkabanhaw sa among debosyon sa manluluwas nga si Jesu Kristo. Kay balumi nga ang lubnganan walay sulod nga siya ang manluluwas sa kalibutan sa niya kami sa aron maminaw sa imong pipili nga mga apostoles o mga propeta. Nag-ampo kami alang kanila sa tagsa-tagsa o nag-ampo kami alang sa ilang pamilya. Sayod mi nga doon ay dakong kasiguruan sa pagsunod sa ilang tambag. Nadasig kami niini nga kumpirensya o karon samtang kami maminaw sa mga pagtulunan ni atong mo presentar. Kanamo karong hapon na kami nag-ampo nga kami mapuno sa ilang nga ang espiritu mo pamatuod kanamo kung saan kami nga mas maanda mga among kaugalingon nga mahimo nga imong pinili nga mga anak among ipahayag ang among gugma kanimo sa sagradong pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
The choir will now
favor. Ang choir modalit nato karon sa He Sent His Son. Human sa pagpanganta, maminaw kita karon ni Elder Robert D. Hales sa korum sa napalugduha ka mga apostoles. Siya pagasunda ni Elder Kevin W. Pearson and Rafael E. Pino sa 70. Si Elder Pino muhatag sa iyang mensahe sa iyang lumad nga pinulungan nga kinatsila.
This is Easter Sunday, a day of gratitude.
Karon adlaw sa paggabanhaw, adlaw sa pagpasalamat o pahinumdum sa pagpasidungog sa pag-ula sa atong manluwas nga Hesus Kristo o sa pagkabanhaw alang sa tanang katawhan. Siya atong gisimba. Salamat sa kagawasan sa relihiyon, kagawasan sa pagpundok, kagawasan sa pagsulti o sa hinatag sa Diyos nga katungod sa kabubuton. Sigun sa gipanagna sa mga propeta, bahin niining ulahing mga adlaw karon, daghang naglibog kung si kinsa kita o unsay atong gituhuan. Ang uban tigbutang-butang o mabangis, dili mahigugmaon sa maayo. Ang uban nagangalan sa daotan nga maayo ug sa maayo nga dautan ug nagabutang sa kangitngit nga ilis sa kahayag ug sa kahayag nga ilis sa kangitngit. Samtang ang mga naglibot nato mahimo og mga pagpili kun unsaon sa pagtubag nga atong gituhuan, kinahanglang dili nato kalimtan nga ang moral nga kabubuton sa usa ka mahinungdanon bahin sa plano sa Dios alang sa iyang mga anak. Kana nga mahangturong plano gipresentar kanato dito sa primordial nga konseho sa langit, naglakip sa gasa sa kabubuton ni anang dako nga konseho si Lucifer, na ila nga si Satanas migamit sa iyang kabubuton sa pagsupak sa plano sa Dios. Miingon ang Dios, tungod kay si Satanas misukol bato kanako ug nagtinguha sa paglaglag sa kabubuton sa tao, din ako ang Ginoong Dios mihatag ngadto kaniya. Ako nagsugo nga siya isalikway. Ug usab ang ikatulo nga bahin sa mga panon sa langit, siya mipabiya gikan kanako pinaagi sa ilang kabubuton. Aging resulta, ang espiritong mga anak sa langit ng amahan, kinsa may pili nga isalikway ang iyang plano ug musunod ni Lucifer na wad-an sa balaan nilang destinasyon. Si Jesus Christ migamit sa iyang kabubuton, miingon, aniya ako, ipadala ako. Ang imong pagbuot, mao ang matuman, ug ang himaya imo sa kahangturan. Si Jesus, kinsa migamit sa iyang kabubuton, sa pagsuporta sa plano sa langit ng Amahan, giila o gipili sa Amahan o mitudlo kaniya isip atong manaluwas. Giorden ng daan nga mupahigayon sa maulaong sakripisyo alang sa tanan. Sa samang paagi, ang atong paggamit sa pagtuman sa mga sugo naghimo nga kita hingpit nga makasabot kun si kinsa kita ug makadawat sa tanang panalangin sa langit ng Amahan. Lakip ang oportunidad nga makabaton ug lawas nga mulambo, musinati ug kalipay, makabaton ug pamilya ug makapanunod sa kinabuhing dayon. Sa pagtuman sa mga sugo, kinahanglan kitang mahibalo sa opisyal nga doktrina sa simbahan aron dili kita masukwahi gikan sa mga pagpanudlo ni Kristo tungod sa mausabon nga mga ideya sa mga tao. Ang mga panalangin nga karon atong gitagamtam nagikan sa atong pagpili sa pagsunod sa manluwas sa wala pa kita dinhi. Sa tanan nga naminaw o nagbasa niining mga pulunga, bisan kinsa ug unsay inyong kaagi hinumdumi kini, dili pa kayo kaayo lahulahi ang paghimo sa subli nga pagpili o musunod kaniya. Pinaagi sa atong pagtuo kang Hesus Kristo, mutuo sa iyang pag-ula, maghinulsol sa mga sala, o magpabunyag, kita makadawat sa langit nung gasa sa Espiritu Santo. Kini nga gasa naghatag o kahibalo o panabot, giya o kusog aron makakaton o makabaton o pagmamatuod, gahum o pagkalimpyo aron makabuntog sa sala o kahupayan o kadasig nga magmatinod anon atol sa kalisdanan. Kining dili ikatandi ng mga panalangin sa Espiritu mupalambo sa atong kagawasan o gahom sa paghimo sa husto. Kay diin gani ang Espiritu sa Ginoo, ana usab diha sa kagawasan. Kung maghisgot kita sa dalan sa Espiritu, hanong kagawasan niining ulahing mga adlaw, angay natong masabtan nga ang matinud-anong paggamit sa atong kabubuton mag-agad sa pagbato nato og relihiyosong kagawasan. Nahibalo tangdaan nga si Satanas dili gusto nga maangko nato kini nga kagawasan. Gisulayan niya ang paguba sa moral nga kabubuton sa langit ug karon sa yuta naningkamot siya sa pagbungkag, pagsupak ug pagkatap ug kalibog kabahin sa relihiyosong kagawasan kung unsa kini ug nganong importante kini sa espirituhanon natong kinabuhi ug kalawasan. Dunay upat ka nag-unang aspeto ang relihiyosong kagawasan nga kinahanglan natong masandigan ug protektahan isip mga santos sa ulahing mga adlaw. Una, ang kagawasan nga mutuo kinahanglan nga walay sawayon, gukuron o atakihon sa mga tao o gobyerno kung unsa ang iyang gituhuan mahitungod sa Diyos. Ang una nga pamahayag sa atong mga gituhuan kabahin sa relihiyosong kagawasan nag-ingon, walay pangagamhanan nga mulungtad dinhi sa kalinaw gawas kun kana nga mga balaod gitukod o gihuptan nga walay paglapas ingon nga panalipod ngadto sa matag usa sa gawas nun nga paggamit sa tanlag. Ang sibil nga maguhukom kinahanglan mupugong sa krimen apan dili gayod mupugong sa tanlag o dili gayod musumpo sa kagawasan sa kalag. Kini nga sukaranan kagawasan sa pagtuo kaniadto pag-iila na sa tinipong bansa sa Universal Declaration of Human Rights niini og sa ubang nasyonal o internasyonal nga mga dokumento sa tawhanong mga katungod. Ay kaduhang aspeto sa relihiyosong kagawasan mao ang kagawasan sa pagpakigbahin sa atong pagtuo o mga gituohan ngadto sa uban. Ang Ginoo misugo kanato o ang ebanghelyo igatudlo ninyo sa inyong mga anak kung magalingkod ikaw sa imong balay. Mingon sab siya sa iyang mga disipulo, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ug iwali ninyo ang ebanghelyo ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Isip mga ginikanan, full-time nga misyonaryo ug mga member missionaries, nagasalig kita sa relihiyosong kagawasan aron makatudlo sa doktrina sa Ginoo diha sa atong mga pamilya ug sa tibuok kalibutan. Ang ikatulong aspeto sa relihiyosong kagawasan mao ang kagawasan sa pagpurma ug ang ug mga relihiyosong organisasyon ug sa malinawong pagsimba kuyog sa uban. Ang ika-11 nga artikulo sa hugot nga pagtuo nag-ingon, kami nag-angkon sa kahigayunan sa pagsimba sa Diyos nga makagahom sa wala sa pagmando sa among kaugalingon nga tanlag ug nagtugot sa tanan nga mga tao sa sama nga kahigayunan sa pagsimba-simba kanila sa bisan unsa nga paagi asa o unsa ang ilang simbahon. Ang international nga mga dokumento sa atawhanong mga katungod ug daghang nasyonal nga mga konstitusyon misuporta niini nga maruganan. Ang ikaapat nga aspeto sa relihiyosong kagawasan mao ang kagawasan sa pagsunod sa atong gituohan. Gawas nun pagganuit sa atong gituohan dili lang sa panimalay ug sa simbahan apan sa publikong mga dapit usab. Misugo ang Ginoo kanato sa dili lamang pagampo sa pribado apan sa pagpasiga sa atong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang atong mga maayong buhat ug dayigon nila ang atong amahan sa langit nga anaa sa langit. Ang uban masilo kung dalhon nato ang atong relihiyon ngadto sa publiko. Gani sila gihapong mga tawhana ang mamugos nga ang ilang mga punto ug buhat hatagan ug pagtugot sa katilingban mao ang magmagahi sa paghatag ug samang pagtugot ngadto sa relihiyosong mga tumutuo kinsa usab
nang hinaot nga unta ang ilang mga punto ug mga buhat tugutan usab ang kinatibuk-ang kakulangan sa pagrespeto sa relihiyosong mga punto nagkagrabe sa sosyal nga og political nga dili pagtugot sa relihiyosong mga tao ug institusyon samtang nagkagrabe ang giatubang nato nga bulog aron mosunod sa kalibutanong mga sumbanan mupildi sa atong relihiyosong kagawasan ug mousab sa atong kabubuton hunaw na ang gitudlo sa basahon ni Mormon bahin sa atong mga responsibilidad sa basahon ni Alma mabasa nato bahin ni Amlisay maliputon kaayo nga tawo ug daotan nga tao. Kinsa nagtinguha nga mahimong hari sa katawhan o muhikaw kanila sa ilang mga katungod o mga kahigayunan. Din, nakapahadlok sa mga katawhan sa simbahan. Itudluan sila ni Haring Musaya sa pagpagawas sa ilang tingog alang sa mga butang nga gibati nilang husto. Busta sila nagpundok sa ilang mga kaugalingon sa tibok yuta. Matag tao, sumala sa iyang hunahuna. Bisan kun alang kini o batok kang Amlisay sa nagkalain-lain ng mga pundok nga adunay daghan ng mga panaglalis sa usag-usa. Niini nga diskusyon ang mga membro sa simbahan o ang uban pa dunay oportunidad nga magkapundok musninati sa diwa sa paghiusa o maimpluensya sa Espiritu Santo o nahinabo na nga ang tingog sa mga katawhan miabot batok ang Amlisay nga siya wala mahimo nga hari. Isa disipulo ni Kristo, kita dunay responsibilidad sa pagtinabangay uban sa kapareho nga miyembro sa pagpahayag unsa ang husto samtang ang mga miyembro dili manangkon nga namulong sila alang sa simbahan. Tanan kita gidapit isip mga lumulupyo sa pagpaambit sa personal natong conviction o gugma. Matagtaw, sumala sa iyang kagalingong hunahuna. Miingon si Propeta Joseph Smith, ako prangka nga mupahayag sa atubangan sa langit nga ako ingon kaandam nga mamatay aron magpagdepensa sa mga katungod sa Presbyterian, sa Baptist o sa maayong tao bisan unsa nga denominasyon tungod sa samang baruganan nga motamak sa mga katungod sa mga santos sa ulahing mga adlaw nga motamak sa mga katungod sa Romano Katoliko o bisan unsa nga relihiyosong grupo nga dili kaayo nila o sobra kahuyang sa pagdepensa sa ilang kaugalingon. Kini mao ang gugma sa kagawasan nga nagdasig sa akong kalag, sibil o relihiyosong kagawasan sa tibuok katawhan. Mga kaigsuunan, responsable kita sa pagpanalipod ni ining sagrado ng mga kagawasan o katungod sa atong kaugalingon o sa atong kaliwatan. Unsay imong ug akong mahimo? Una, mahimo kita nga mapahibalo. Hibaloy ang mga problema sa inyong komunidad nga makapikto sa relihiyosong kagawasan. Ikaduha, sa individual ninyong kapasidad, apil ka mo sa uban kinsa pariho nato ug mga commitment sa relihiyosong kagawasan. Pakigtambayayong sa pagpanalipod sa relihiyosong kagawasan. Ikatulo, pagpakabuhi nga usa ka maayong ehemplo sa unsay inyong gituohan sa pulong o sa buhat. Ang pagsunod sa atong relihiyon mas importante kaysa unsay atong isulti bahin sa atong relihiyon. Ay kaduhang pag-anhi sa manluwas nagkaduol. Dili kita maglangay niini dako nga kausa. Kahinumdum mo ni Kapitan Moronay, kinsa ni isa sa banila sa kalingkawasan gisulatan sa mga pulong nga agi og paghinumdum sa atong Dios sa atong itinuhuan og kagawasan og sa atong kalinaw sa atong mga asawa og sa atong mga anak atong hinumduman ang pagsanong sa katawhan nga migamit sa ilang kabubuton sila nagdagan og nagdungan uban sa pagkigsaad nga mubuhat. Minahal kong mga igsuon, ayaw mo paglakaw, dagan. Dagan aron makadawat sa mga panalangin sa kabubuton, pinaagi sa pagsunod sa Espiritu Santo, ug sa paggamit sa mga kagawasan nga gihatag sa Dios kanato sa paghimo sa iyang kabubuton. Muhatag ko sa akong espesyal nga pagsaksi nga si Jesu Kristo migamit sa iyang kabubuton sa paghimo sa kabubuton sa langitnong amahan. Para sa atong manluluwas, mukanta kita sa bililhong dugo miagas gihatag yang lawas o kay iya kining himo nga kanato nga dili mapalit nga oportunidad sa pagpili o kalingkawasan o kinabuhing dayon pinaagi sa gahumsa o panalangin sa iyang pag-ula unta gawas nun kitang mupili sa pagsunod kaniya karon o sa kanunay ako magampo sa balaan niya nga pangalan gani si Jesu Kristo. Amen.
Shortly before President Heber J.
Grant, so wala pa mamatay si President Heber J. Grant. Usa ka kaigsuonan mibisita kaniya. So wala pa siya mabiya. Nagampo sa Presidente Grant. O Diyos, panalangin niya ako nga dili mawala ang akong pagpamatuod o magmatunod-anon hangtod sa katapusan. Humasadulan sa 27 katuig isa presidente sa simbahan, maukay nang iyang mainitong pagampo. Ang iyang ehemplo sa kagamhanang pahinomdom nga walay usab bisan unsay edad, ang luwas sa impluensya ni Satanas. Duha sa labing gamhanang paagi ni Satanas mao ang paglingla o pangilad. Ang paglahutay hangtod sa katapusan usa ka ilhanan sa tinuod nga pagkadisipulo ug importante sa kinabuhing dayon. Apan kon ang mga pagsulay ug mahagit moabot sa kasagaran kita ingnon nga panggunit lang. Klaroho nako, ang panggunit lang dili baroganan sa ebanghelyo. Ang paglahutay hangtod sa katapusan nagpasabot nga moduol ni Kristo kanunay ug magpahingpit diha kaniya. Kung ang paglahutay hangtod sa katapusan importante sa kinabuhing dayon, ngano maglisod makita nga magmatinudanon? Makigbisog kita kung anahatali sa nagkompetensya ng mga prioridad. Ang taphaw nga pagsunod o walay pagsalig makahuyang sa pagtuo. Ang paglahutay hangtod sa katapusan na kinahanglan o hingpit nga pagsalig ngadto sa manluluwas o sa atong pagkaksaad. Ang pananaw ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi sa usa gamhanan nga sambingay sa paglahutay sa katapusan. Palihog to ni ang may napuon o palandungi ang damgo ni Lehi. Dayon ipahisama kini sa inyong kaugalingon. Sa inyong pagbuhat nga i-consider ang unom ka mga importanteng baroganan. Primero, ayaw pagkalimot pagampo. Sugdan nato ni Lehi nga naginusara sa usa ka mangitgit og uaaw nga dapit. Matagusan nato nakasinati og gitngit og kamingaw. Kon ang kinabuhi mangitgit og uaaw, ayaw kalimot sa pagampo. Sunda ang ehemplo ni Presidente Heber J. Grant. Pagampo alang sa kaligon aron makalahutay hangtod sa katapusan. Pangatana ang langitnong amahan unsa pay imong ipabuhat nako. Kaduha, duol ngadto ni Kristo og paghingpit diha kaniya. Ang kahoy sa kinabuhi mao ang sentro sa damgo ni Lehi. Ang tanan nagpunting sa kahoy sa kinabuhi. Ang kahoy nagrepresentar ni Kristo na may klarong ebidensya sa gugma sa Diyos. Ang bunga sa ihang walay kinatubang pag-ula o dakong ebidensya sa gugma sa Diyos. Ang kinabuhing dayon uban sa atong minahal mas tamis o mas tingwahaon kaysa laing mga butang. Aron mangkon kini nga gasa kinahanglan kita nga moduol ngadto ni Kristo og maghingpit din na kaniya. Siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mahimong puna nato ang atong kinabuhi sa kalapasan ug wayang binuhatan. Apan sa katapusan kon dili kita mosulod sa sagrado nga pagiksaad sa pagsunod ni Kristo og magmatud-anon sa pagtuman niini, kita hingpit mapakyas sa pasabot niini. Katulo, parayon uban sa hugot na pagduo. Adunay dalan sa paingon ngadto sa kahoy sa kinabuhi, ngadto ni Kristo. Kinang higpit o pigot nga dalan. Ang mga sugo dili istrikto, apan wala maglimit. Nanalipod kini sa gikan sa espirituhanon ng pisikal nga kakuyaw o nagpugong nato nga mawala. Ang pagkamasulundon makapaligon sa pagtuo ni Kristo. Ang hugot na pagtuo sa kabaruganan inubanan sa lihok o gahom. Ang kanunay pagsunod sa emplo na sa manaluwas makahataw og espirituhanong gahom o kapasidad. Kung wala ang makapaligon o makahimo nga gahom sa pagula, imposible ang magpabilin sa dalan o maglahutay. Padayon sa unahan o bansa pagkamakanunayon kang Kristo. Ikaupat, ang basahon ni Mormon mo ang importante sa espirituhan o pagkabuhi. Ang panaw sa kinabuhi mahagiton, sayon ra ang mabalda, maasaag o mawala. Ang kagulanan, dili kalikayan, o kinahanglan nga bahin sa atong mahagturong kauswagan. Kung ang kalisdanan mahabot, ayaw itugot nga ang buta nga wala ninyo masabti sa hingpit, makaguba sa tanan nga inyong nasabtan. Pagpamailubon, gunit sa kamaturan, makasabot ra kamo. Ang mga pagsulay sama sa gabon sa kangit-ngit nga makabuta sa atong mga mata o makapatiga sa atong kasing-kasing, gawas kong kita sa kanunay na gunit. Sa pulong sa Diyos o misunod niini, mahimo kitang buta sa espirituhanon kaysa pagka-espirituhanon sa huna-huna. Siksika ang basahon ni Mormon o mapulong sa buhay ng propeta kada adlaw. Maukin ang yawi sa espirituhanon pagkabuhi o makalikay sa pagngilad kung wala kini espirituhanon kitang mawala. Ikalima, ayaw pagpalingla o papailan. Sa pagpatalinghog mo ang paghata o mabinantayong atensyon, ang mga pagpatalinghog ni atong wala mo tuon ni Kristo, dili makatabang ninyo sa papangita kaniya. Ang pagpangita sa lapad na gambalay, alang sa kahibalo, dili mo dala ninyo nga ito sa kamaturan. Dili ka na ni makita dito. Ang manuluwas lamang aduna sa pulong sa kinabuhi nga dayon. Ang uban dili importante. Ang dako og lapad nga gambalay nagsimbolo sa kawang nga mga panghanduraw o garbo sa kalibutan. Sa laing pagkasulti, pagkanglingla og pangilad, puno kini sa nindot og masinina og mga tao ingon nga anaa nila ang tanan. Apan ang ilang gibugal-bugalan ang manuluwas og kadtong mosunod kaniya. Sila kanunay managtuon apan bisan unsaon dili makabot ang kamatuoran. Mahimong sakto sila politikanong paagi apan sa espirituhanon nahisalaag sila. Ikaw nun, pagpabilin diha sa Ebanghelyo. Ang mensahe na lihay mo ang pagpabilin diha sa Ebanghelyo. Mapabilin kita tungod kay nakabig kita sa Ginoo. Si Alma Mitudlo, tanawa siya may usab sa ilang makasing-kasing o siya may pukaw kanila gikan sa laong kapagkatulog o sila nahigmatang ato sa Diyos. Samtang atong itugyan ang atong kasing-kasing ato sa Diyos, ang Espiritu Santo mausab sa atong pagkatao, makabig kita pag-ayong ato sa Ginoo o dili na magtinguha sa lapad nga gambalay. Kung mahunong kita sa pagbuhat sa mga butanga, makahatag o hugot na pagkakabig, mahuyang atong pagka-espirituhanan. Ang apostasya mao ang kaatbang sa pagkakabig. Ngato sa tanang mga misyonaryo kaniya to karon, mga elders and sisters, dili mahimong uli ka mo gikan sa inyong misyon dahil mabalik na to sa mga pamaagi sa kalibutan o mugahin o daghang oras nga wala hinungdan ng mga video games na dili mo hunong sa espirituhanan ng paagi. Ni kamo makatanaw og pornografiya sa online og makamubaliwala sa hiyas og kaputi sa nga walay grabe nga espirituhanong sangputanan. Kung mawala ninyo ang espiritu, kamo mawala. Ayaw pagpalingla og pagpailan. Ang tinuod nga disipulo magpadayon sa pagmatangad to sa Dios kada adlaw sa makahulugan ng pagampo. Tininood og pagtuon sa kasulatan, personal nga pagkamasulundo og dili hinakog nga pagserbisyo, pagpabilin sa ebanghelyo og pagbantay. Daghang mga tuig ang milabay, Sister Person ako ni gitawag sa pagdumala sa Washington Tacoma Mission. Ang tawag ko sa gyud ka sorpresa. Uban sa kahadlok, nakikita ko sa chairman o sa CEO sa kumpanya din ako nagtrabaho o gipahibalo sila sa akong mission ko. Klaro kayo nga wala sila makagusto sa akong desisyon o mabiya sa kumpanya. Kano saan nimo gihimo kinang desisyon? O nganong wala nimo hiskuti kini o sayo sa uban ka namo? Gusto nga mahimo. Ni anang higayuna, usaha klaro ang tubag ni abot sa huna-huna, mingon ko. Gihimo nako kinang desisyon isip usak batanon nga nagidad og 19. Sa dihang mihimo ko og sagrado nga pakisaad uman sa Dios dito sa templo sa Manluas. Natukod nako nga akong kinabuhi ni ato sa nga mga pakisaad o gusto nako kining tumanon. Kung musulod kita og pakisaad uban sa Dios, wala na pagsibog. Ang pag-uyon-uyon, paghono o pagkawala sa kadasig dili opsyon. Sa gingharihan sa Diyos, dunay sumbanan sa kahamili, alang sa kahimayaan, na kinahanglan kini og may sugon o pagpagkadisipulo. Walay lugar alang sa average o kontento nga mga disipulo, ang average kaaway sa kahamili. Ang average nga pagsalig, makapugong ninyo sa paglahutay sa katapusan. Kung kamo makigbisog, naglibog o espirituhanong mawala, mauhag ko ninyo sa pagbuhat sa butang nga akong hibaluan nga makapabalik kaninyo. So, di pag-usab sa pagmainampuong paagi sa pagtuon sa basahon ni Mormon o pagsunod sa mga pagtulunan ini kada adlaw, kada adlaw, kada adlaw. Pamatuod ko sa dakong gahom sa basawa ni Mormon na makausap sa inyong kinabuhi o makaligon sa inyong tinguha sa pagsunod ni Kristo. Ang Espiritu Santo mausap sa inyong kasing-kasing o mutabang ninyo nga makita sa mga butang ingon sila gayod mao. O pakita sa ninyo on sa inyong inyong sunod buhaton. Maukili ang sa adinify ka ninyo. O ako may ingon nga to kanila, kinsa ka to mapatalingog sa pulong sa Diyos o hugot ka mo mugunit nini. Dili gayod sila malaglag. Ni ang mga pagtintal o nagdilaab ng mga pana sa kaaway, makabuntog kanila ngadto sa pagkabuta, sa pagdala kanila sa kalaglagan. Busa ako, mauhag kanila nga sila unta mamati ngadto sa pulong sa Diyos o mahinom na sa pagkupot sa iyang masugo sa kanunay sa tanang mga butang. Mga kaigsuunan, ang paglahutay hangtod sa katapusan o ang labing dako nga pagsulay sa pagkadisipulo. Ang atong inadlaw nga pagkadisipulo mo determinar sa atong mangturong kapalaran. Pagmatangan ko sa Diyos, gunit sa kamaturan, tumana ang inyong sagradong pakisaan sa templo o pabilin sa ebanghilyo. Musaksi ko sa nabanhaw nga buhi nga Kristo, nasahid ko nga siya buhi. Ang akong labing dako nga timuha, mao nga magmatinuoron o magmatinud-anon hangtod sa katapusan sa pagsunod sa iyang talagsaong ihemplo. Pinaagi sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
En una revelación dada a Moisés.
Sa kapinadayag gagihatag ng Moisés, gisultihan kita sa gipahayag ng intensyon sa atong langitong amahan. Kay tanawa, mao kini ang akong buhat o ang akong himaya, ang pagpahinabo sa pagka-immortal o kinabuhi nga dayon sa tao. Sumala niya ng pamahayag, ang tingwa sa amahan mao, ang paghatag sa tanan sa oportunidad nga makadawat o kahingpitan sa kalipay. Ang mga pinadayag sa ulahing mga adlaw magnagpakita ang atong langitong amahan mihimo og mahinungdanong plano sa kalipay alang sa tanan niyang mga anak. O sa ka-espesyal kaayo nga plano aron makabalik kita sa pagpuyo-uban kaniya. Ang pagasabot ni ining plano sa kalipay, makahatag ka nato og mahangturong panglanta og makatabang ka nato nga hatagan gayod og bili ang mga sugo, ordinansa, pakigsaad og mga pagsulay og mga kalisdanan. Usa ka mahinungdanong barugana na gagikan ni Alma. Busa, ang Diyos mihatag ngadto kanila sa mga sugo human ikapahibalo ngadto kanila ang laraw sa katubsanan. Makapainteresado nga mahibaloan ang pagasunod-sunod diha sa proseso sa pagtudlo. Ang atong langitong amahan unang mitudlo nila ni Adam ug ni Eva sa plano sa katubsanan ug dayon siya mihatag kanila og mga sugo. Usa kini kadakong kamatuoran ang pagasabot sa plano makatabang sa katawhan sa pagtuman sa kasuguan, sa paghimo og mas maayong mga desisyon og makabaton og husto nga kadasig. Sa panahon sa akong pagserbisyo sa simbahan, nakasaksi ko sa debosyon og kamatinud-anon sa mga membro sa simbahan sa lain-laing mga nasod, ang uban dunay politikanhon, sosyal o kinumikanhong kasungian. Usa ka komun nga butang nga sagad na ako makita nining matinud-anong mga membro, mao ang panglantaw nga sila aduna bahin sa kahangturan. Ang mahangturong panglantaw sa Ebanghelyo, modela ka nato sa pagsabot sa dapit nga atong giukupar diha sa plano sa Diyos, sa pagdawat sa kalisdanan o sa pag-uswag pinaagi niini sa paghimo og mga desisyon o himong sentro sa atong kinabuhi ang atong balaang potensyal. Ang panglantaw, mao ang paagi nga atong makita ang mga butang kung kita mutanaw niini gikan sa layo o mutugot kini nato nga makadayig sa tinuod nga bilin niini. Daw sama kini nga anaa sa lasang o dunay kahoy sa atong atubangan. Gawas kun moatras kita o gamay, dili kita makadayig kung unsa gayod ang lasang. Kausa, may bisita ko sa lasang sa Amazon sa Leticia, Colombia. Doon, wala ko makadayig sa gidak-on ini, hangtod nga misakay ko nga nagtanaw, ibabaw niini og nakalantaw. Sa dihang ang among mga anak gagmay pa, magtanawan sila og channel sa television para sa mga bata nga nagsibya og programa nga gitawag nga What Do You See? Ang screen mo padako gayod sa usa ka butang, ug ang mga bata motag-an kun unsa kini samtang ang imahe nag-anam-anam kadako. Say gayon nga ang tibuok butang makita na, dali ra nimong mahibaluan kun kini iring, tanom, prutas o uban pa. Nakainomdom ko nga usa kay gayon nagtan-aw sila niya ng programa ug mipakita kini og duol gayod kaayong nga bati kaayo tan-awon para nila gani luod. Apan samtang ang imahe nagkadako, ilang naamguhan nga kini usa kalami kaayo nga pizza. Dayon miingon sila nako, "Papa, palitin mi og pareho ana." Human nila masabti kun unsa kini, ang butang nga sa primero lain tan-awon, nahimong butang nga madanihon kaayo. Mupakigbahin ko og lahing kasinatian. Sa among balay, ang among mga anak ganahang maghimo og mga jigsaw puzzle. Tingali kaming tanan dunay oportunidad nga maghimo og puzzle. Ang uban ginama sa daghang gagmay nga mga piraso. Nakinamdam ko nga usa sa among mga anak dili lang kumuhatag sa iyang ngalan aron maprotektahan ang iyang pagkatawo. Mo-focus gayud sa tinagsa nga mga piraso. O sa diha nga usa wala mohaom sa dapit nga sa iyang hanahon na angay gayud. Dito, masuko siya og maguna-huna nga wala kini kwenta o gustong mulabay niini. Sa katapusan, nakakat-on ra siya nga muhimo sa puzzle sa dihang nakasabot siya nga ang matagagmay nga piraso, dunay kabutangan ini sa kinatibuk-an. Bisan kon wala dayon, siya mahibalo kon asa kini mohaom. Usa kini ka paagi sa pagpamalandong sa plano sa Ginoo. Dili kita kinahanglang mabalaka sa matag piraso nga lahi, apan musulay hinoon sa pag-focus sa kinatibuk-an. Magunahuna kung unsay resulta niini sa katapusan. Ang Ginoo na sayod kun asa dapit ang matag piraso, aron mohaom kini sa plano. Tanang mga sugo importante sa kahangturan diha sa konteksto sa mahinungdanong plano sa kalipay. Hilabihan ka importante nga dili kita muhimo og mga desisyon nga may bilis sa kahangturan gamit ang panglantaw sa mortalidad. Alang sa mga desisyon nga makaapekto sa kahangturan, mahinungdanon ang pagbaton og panglantaw sa Ebanghelyo. Si Elder Neil A. Maxwell mitudlo, "Bisan kon nakaangkla niya ng ato gayong gilauman sa kahangturan, ang ubang butang nga atong gilauman ni ining kalibutan na lahi. Mahimong maglaom kita og usbaw sa sweldo, special nga date, kadaogan sa eleksyon o mas dakong balay, mga butang nga mahimong mahitabo o dili mahitabo. Ang pagtuod diha sa plano sa Amahan maghatag nato og paglahutay bisan kon dili matuman kadtong mga gilauman. Ang paglaom mupabili nato nga matinguhaon nga moapil diha sa maayong mga kausa bisan kon murag dili matuman kining mga kausa. Ang pagkawalay mangturon panglantaw o pagkawala niini makapahimo nato sa pagbaton og yutan-ong panglantaw isip atong personal nga sumbanan og sa paghimo og mga desisyon nga wala mahiangay sa kabubuton sa Dios. Ang basaw ni Mormon naghisgot sa kinaiya ni Nephi o sa kinaiya nila ni Laman og Lemuel. Silang tanan nagantos og daghang kasakit og kalisdanan. Hinoon, ang ilang mga kinaiya ngadto niini managlahi gayud. Si Nephi miingon, "Og hilabihan ang mga panalangin sa Ginoo kanamo, nga samtang kami nabuhi uban sa hilaw nga karne sa kamingawan, ang among mga kababayenan mihatag og daghan nga gatas nga masuso sa ilang mga anak og mga mahimsog o gani sama ngadto sa mga kalalakinan, og sila mipadayon sa ilang pagpanaw nga wala nay pagbagulgon. Si Layman o si Lemuel sa laing bahin lahi labing nakareklamo. Og busa si Lamiman og si Lemuel ingon nga mga magulang kanunay nagbagulbol batok sa ilang amahan. Og sila nagbagulbol tungod kay sila wala makibalo sa mga pamaagi sa Dios kinsa naglalang kanila. Ang pagkawala masayod og pagbaliwala sa mga pamaagi sa Dios may usa ka paagi nga mawala ang mahangturong panglantaw og ang pagbagulbol usa lamang sa mga simtomas. Bisan kon si Leman og Lemuel nakasaksi sa daghang milagro kauban ni Nephi, sila mituaw og nagingon. O kita naglatagaw diha sa kamingawan ni ining daghan ng mga katuigan o ang atong mga kababiyenan naghago, bisan og mabdos, o sila nanganak sa kamingawan o nagantos sa tanan ng mga butang gawas sa kamatayon. O kini maayo paunta nga sila namatay sa wala pa sila mubiya sa Jerusalem kaysa nagantos ni ining mga kasakit. Kadto ang duha ka managlahi kayo ng mga kinaiya, bisan ko ng kalisdanan o kasakit na ilanggi sa gubang parihura. Klaro lang ang ilang mga panglantaw managlahi. Si President Spencer W. Kimball misulat sa musunod. Kung atong tanawon ang mortalidad nga mao'y kinatibuk-an sa pagpakabuhi, ang kasakit, kasubanan, kapakyasan, o ang hamubo nga kinabuhi, mahimong usa ka kalamidad. Apan kung atong tanawon ang kinabuhi isip usa ka mahangturon nga butang nga mubira balik ngadto sa nangagi nga kinabuhi, sa wala pa dinhi sa yuta o paingon ngadto sa mahangturon umaabot uman sa kamatayon, naan ang tanan nga mga panghitabo mabutang sa eksakto nga panglantaw. Si Elder David B. Haight, misay sa iyong istorya bahin sa eskultor nga si Michelangelo aron sa paghulagway sa kaimportante sa pagtanaw sa tanan sa eksakto nga panglantaw. Samtang ang eskultor nagsilsil og bloke sa marmol, usa ka batang lalaki ang mag-atuan kada adlaw og hilom nga nagtanaw. Sa dihang ang hulagway ni David mitumaw og migawas gikan ni anang bato, kompleto na aron madahig sa tibuok kalibutan ang batang lalaki ng utanan ni Michelangelo. Giunsa nimo pagkahibalo nga nasa diha? Ang panglantaw nga nakita sa eskultor ni anang bloke sa marmol lahi kaysa batang lalaki nga nagtanaw niya nga nagtrabaho. Ang pananaw sa artist bahin sa mga posibilidad nga anaa sa bato mitugot niya sa pagbugna og buhat sa arte. Ang Ginoo na sayod kung unsay iyang gusto nga matuman sa matag usa nato. Nasayod siya matag sa matang sa kausaban nga gusto niya nga makabuot sa atong kinabuhi, wala kitay katungod nga mutambag kaniya. Ang iyang mga nahuna mas taas kaysa atong mga nahuna. Ako mo pamatuod nga kita dunay mahigugmaon, makiangayon ug maluluyon nga langitong Amahan. Kinsa miandam og plano alang sa atong mahangturong kalipay. Ako mo pamatuod nga si Hesukristo mao ang iyang anak ug ang manunubos sa kalibutan. Ako nasayod nga si President Thomas S. Monson, usa ka propeta sa Dios. Gisulti ko kining mga butanga sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Brüder und Schwestern, war auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson, I switched. I went into my German native language. I wanted to say, actually, on a signal from the conductor, the choir.
Sinya sa konduktor ang choir o ang kongregasyon mugdungan sa pagpanganta, Come, O Thou King of Kings. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Neil L. Anderson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Sila pagkasundan ni Elder Jorge F. Ceballos sa 70. Kinsa muhatag sa iyang mensahe sa kinatsila.
This is the 185th annual
Kinang ika 185 nga tinuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Thank you. As we were singing, I was
samtang kita nanganta, natandog ako sa paghunahuna nga niini mga gutloa, gatusan kalibo tingali minilyon ka mga santos nga matuohon sa 200 kanasod sa 75 kalainlaing mga pinulungan nagkahiusa sa pagpataas sa atong tingog ngadto sa Dios sa pagpanganta duol o hari sa mga hari. Dugay naming naghulat nimo sa imong pag-ayo namo sa paghatag kagawasan sa imong katawhan. Duol o hari sa mga hari. Dako kaayo ta nga pamilya sa tibuok kalibutan sa mga tumutuo, mga disipulo ni Hesukristo. Atong gidala ang iyang ngalan o kada semana samtang kita moambit sa sacrament, kita nagsaad nga to siyang hinumduman og sundan iyang mga sugo. Kita layo pa nga mahingpit, apan kita seryoso sa atong pagtuo. Kita nagtuo kaniya, kita nagsimba kaniya, kita nagsunod kaniya, gihigugma nato siya pag-ayo. Kita adunay dakong mabuhat para sa kalibutan. Mga kaigsuonan, kita nagpuyo sa panahon nga hapit na ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Panahon nga dugay nang gipaabot sa mga tumutuo. Kita nagpuyo sa mga adlaw sa gubat ug hungihong sa gubat sa natural nga mga kalamidad, mga adlaw nga ang kalibutan nagatubang sa grabing kalibog ug kagubot. Apan kita nagpuyo sab sa panahon sa pagpahiuli. Panahon nga ang ebanghelyo gipakatap sa kalibutan. Panahon diin ang Ginoo nagsaad nga siya mupasanay putli nga mga katawhan kinsa ang sangkapan sa katarong ug uban sa gahom sa Dios. Kita nagmayan ini mga adlawa ug nagampo nga kita maisugong makaatubang sa mga kalisod ug walay kasiguruan. Ang mga kalisod sa pipila mas grabe kaysa uban. Apan ulay usa nga makadili makasinati ni ini. Si Daniel A. Maxwell kausa misulti nga rin ako, kung ang tanan maayo para nimo karon paabot lang. Bisan tuod ang Ginoo balik-balik nga misiguro nato nga kita dili mahadlok, ang pagbaton o klarong pagsabot o pagpakita lapas ni ning kalibutan dili kanunay sayon kung kita anaa sa mga pagsulay. Si President Thomas S. Monson mitudlo na ko importanteng leksyon kabahin sa pagbaton ng mahangturong panglantaw. 18 katuig ang milabay, samtang nagbiyahe sa kaysa tren diha sa Switzerland o ba ni President Monson, nangutan ako siyang bugat nga mga responsibilidad ang iyang tubag miligon sa akong pagtuo. Sa unang kapanguluhan, si Presidente Monson miingon, kami naning kamot sa pagpalambo niining buhat. Apan kini ang buhat sa Ginoo, ug siya ang nagdumala niini, siya ang anaa sa timon. Kami nahingangha, samtang siya nagmugna og mga oportunidad nga dili namo mahimo, ug nagbuhat og mga milagro nga dili namo mahuna-huna. Mga kaigsuunan, ang pagkakita og pagtuo sa mga milagro sa pag-establisar sa Ginoo sa gingharian sa yuta, makatabang nato nga makakita og mutuo nga ang kamot sa Ginoo nag-impluwensya usab sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mi deklarar, ako makahimo pagbuhat sa akong kagalingon nga buhat. Kita maning kamot nga buhaton atong bahin, apan siya ang tiglalang. Ubos sa direksyon sa Amahan, iyang gilalang kining kalibutan. Ang tanan nga mga butang gihimo pinaagi kaniya, o kung wala siya, walay butang nga gihimo nga nahimo. Samtang kita espirituhanong nagmatngon, atong makita ang iyang kamot sa tibuok kalibutan o mismo sa atong kinabuhi. Mupakigbahin ko og sanglitanan. Ni atong 1831, uban lang sa 600 ka membro sa simbahan, ang Ginoo mi deklarar, ang mga yawi sa gingharian sa Dios gitugyan ngadto sa tawo sa yuta. Og gikan dinhi, ang ebanghelyo mo kaylap ngadto sa mga kinatumyan sa yuta. Ingon sa bato nga gipikas gikan sa bukid nga wala gigamit nga makamot mo kaylap. Hangtod kini mo puno sa tibuok yuta. Si Propeta Nephi nanagna nga jutay ra nga mga membro sa simbahan kung ikumpara sa populasyon sa mga tao sa yuta. apan sila anaa sa ibabaw sa tibuok yuta. Tulo kanindot nga mga ehemplo sa kamot sa Ginoo nga nag-establish sa sing kingharian mao ang mga templo nga gipahibalo karon ni Presidente Monson. Pipila ka dekada lang ang milabay, kinsa ang magtuo nga dunay matukod nga matemplo sa Haiti, Thailand ug Ivory Coast. Ang nahimutangan sa templo, dili ang kasayon sa geographicanhong desisyon. Moabot kini pinagi sa pagpadaya gikan sa Ginoo ngadto sa mga propeta, nagtimaan og importante nga trabaho nga pagahimoon ug nagila sa pagkamatarong sa mga santos kinsa mumahal ug matiman siyang balay sulod sa mga henerasyon. Akong asawa si Kathy ug ako mibisita sa Haiti duha ka tuig milabay. Sa ibabaw sa kabukaran nga nagbuantog sa Port-au-Prince, uban namo ang mga miyembro sa Haiti sa pagsaulog sa pagpahinungod sa nasod ni Elder Thomas S. Monson, 30 ka tuig ang milabay. Walay makalimot sa grabe kayong linog sa Haiti ni atong 2010. Uban sa mantudaan ng mga miyembro o may sugo mga grupo sa misyonaryo nga hapit tanan taga Haiti, ang simbahan dinhi sa islang ni San nagpadayon sa pagtubo o pagkaligon. Nakabayaw kini sa akong pagtuo sa pagtanaw nining matarong ang mga santos sa Diyos, nagsinina og puti nga dunay gahom sa balaan nga priesthood sa pagiya o pagpahigayon sa sagrado nga mga ordinansa sa balay sa Ginoo. Kinsa ang magtuo nga tukuron ang balay sa Ginoo sa manindot nga siyudad sa Bangkok, ang mga Kristiyano usa lang ka porsyento nining nasod nga Buddhist. Sa Haiti, sama sa Bangkok, ang Ginoo mipundok sa pinili sa yuta. Samtang naa dito mga pipila lang kabulan, among nahimamat silang Sati o Jutamas kay Valtana. O ilang mahalaro mga nagsisati, nagpamembro sa simsanyang siya, 17 anyos o nagservisyo o misyon siyang yutang natawhan, wa madugay ang himamat si Jutamas sa Institute o sila na sealed sa Manila Temple. Niatong 1993, ang Kaiguan Vatamas na dasmagan og truck nga ang driver nakatug og si Sanhit na parilisar gikan sa dughan paubos. Nagpabiling lig-on ang ilang pagtuo. Si Sati denied nga magtutudlo sa International School sa Bangkok. Siya nagserbisyo si presidente sa Thailand Bangkok North Stake. Nakita namo ang mga milagro sa Diyos, ana siyang buhat ug sa atong kinabuhi. Ang milagro sa simbahan sa Ivory Coast, dili masaysan kung wala kining duha ka magtiayon. Sila si Philippe og Annalise Assad og Lucian og Aga Afue. Sila nagpa-member sa simbahan ni si bagong magtiayon sa Europe, ang usa sa Germany og ang usa sa France. Niato mga 1980, si Philippe ug Lucian, mibati nga mubalik silang lumad nga nasod sa Africa aron sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Para kang Sister Assad, kinsa usa ka German, ang pagbiya sa iyang pamilya ug pagtugon ni Brother Assad nga mubiya sa trabaho isip batid nga mechanical engineer nagkinahanglan og dakong pagtuo. Ang duha ka magtiayon nagkita so nang higayon sa Ivory Coast og gisugdan ang Sunday School. Kana 30 katuig na ang milabay. Karon aduna nay 8 ka stake og 27,000 ka mga miyembro ni ining matahom nga nasod sa Africa. Ang mga Afui nagpadayon sa madungganong pagserbisyo ingon man ang mga Assad kinsa bag-uhay lang nahuman og misyon sa Accra Ghana Temple. Inyo bang nakita ang kamot sa Dios nga nagpadayon siyang buhat? Inyo bang nakita ang kamot sa Dios diha sa kinabuhi sa mga misyonaryo sa Haiti o sa Kaiwan Watana sa Thailand? Inyo bang nakita ang kamot sa Dios sa kinabuhi sa mga Assad o sa mga Afue? Inyo bang nakita ang kamot sa Dios diha sa inyong kinabuhi? O walay butang nga ang tao makapasakit sa Dios. Gawas ni ato kinsa, dili mo kumpisal sa iyang sayop, diha sa tanan ng mga butang. Ang milagro sa Diyos wala lang mahitabo sa Haiti, Thailand, o sa Ivory Coast. tanawang inyong palibot. Ang Diyos mahunahunaon sa matag katawhan, o siya nag-ihap siya mga katawhan, o giyang kaluoy anaas sa tibuok yuta. Usahay, atong makita ang kamot sa Ginoo sa kinabuhi sa uban pang makapangutana, unsaon ako nga mas klaro makita siyang kamot sa akong kinabuhi. Mingon namang luluwas, dili ka mo magduha-duha, ayaw kahadlok. Walay usa ka gagmayng langgam, mahulog nganto sa yuta, nga dili mahibaluan sa inyong amahan. Ayaw kamo pagkahadlok, kay kamo labaw pagbili kaysa daghang mga langgam. Hinumdumi ang matanong lalaki nga misulti nga to ni Propeta Eliseo sa dihang gilibutan sila sa makaway. Ah, agalon ko, unsaon ako paghimo? Si Eliseo mitubag, ayaw kahadlok, kay sila nga ani uban ka nato labing daghan, kay kanila nga anaa kanila. Dayon si Eliseo nagampo, Ginoo, bukha niya mga mata aron siya makakita, og ang Ginoo may buka sa mga mata sa batanong lalaki, og siya nakakita sa bukid nga puno sa mga kabayo og mga karo nga kalayo. Samtang sundo ninyo ang mga sugo og mag-ampo inubanan sa pagtuo aron makita ang kamot sa ginusing kinabuho, musaad ko nga iyang bukahon ang inyong espirituhanong mga mata og mas klaro ninyong makita nga wala mo mag-inusara. Ang kasulatan nagtudlo nga kita magbarog nga makanunayon diha sa hugot nga pagtuo ni ana din mo abot. Unsay mo abot? Ang manuluwas nag-ampo, Amahan namo nga naa sa langit, pagabalaan nun unta ang imong ngalan, paanhi ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Bago lang kitang nanganta sa Come, O Thou King of Kings. Mutubo atong pagtuo, samtang kita magpaabot sa mahimayawang adlaw sa pagbalik sa manulo sa yuta. Ang paghunahuna siyang pag-anhi, makapahinam nako. Kinikulbahinam gayud. Ang kadakon o kahalangdon, ang kalaparon o katalagsaon, mas mulabaw pa sa makita sa mortal nga mga mata o masinati. Ni anang adlawa, siya muanhi nga wala giputos og bakbak nga gipahigda sa pasungan. Apan siya muabot, diha sa mga panganod sa langit, gisuluban sa gahom og dako nga himaya, uban sa tanan nga balaan nga mga anghel. Kita makadong sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug ang sa tingog sa trompeta sa Dios. Ang adlaw ug bulan mausab. Ang mga bituon ilabay gikan sa ilang mga dapit. Kamog ako, o katong nagsunod nato, mga santos, kikan sa upat ka mga suok sa yuta, pagadasigon o pagasakgawon, aron sa pagsugat kiniya. Katong namatay nga matarong, sila usab, pagasakgawon, aron sa pagsugat kiniya diha sa taliwala sa langit. Dayon, ingunog imposible nga kasinatian. Tanan nga mga tao, mingon ang Ginoo, makakita kanako. Sa unsang pagi kini mahitabo, wala kita mahibalo. Apan ako mo pamatuod nga kini mahitabo. Sama sa gibanagna. Kita balahang muluhod, og ang Ginoo mo padungog siyang tingog, og ang tanan nga mga lumulupyo sa yuta makadungog niini. Og kini mao ang tingog sa daghan nga mga tubig, og ingon sa tingog sa usa ka dako nga dugdog. Dayon ang Ginoo ang manuluwas mubarog sa taliwala sa iyang mga katawhan. Dayon ang dili malimtang panagkita og usab sa mga anghel sa langit o mga santo sa yuta. Apan ang pinakaimportante, si Isaias mideklarar, ang tanang mga kinatumyan sa yuta nakakita na sa kaluwasan sa atong Diyos. Og siya muhari ibabaw sa tanan ng mga tao. Niyanang adlawa, mahilom ang mga nagduha-duha, kay matagdunggan makadungog, o matagtuhod muluhod, o matagdila mukumpisal. Nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ang manluluwas o manunubo sa kalibutan. Karon kay Pasko sa pagkabanhaw, kita nang mayauban sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, siyang mahimayaong pagkabanhaw, o sa atong gisaad nga pagkabanhaw. Hinaot nga kita andam sa iyang pag-anhi pinagi sa paghinumdum niing mahimayang hitabo sa atong hunahuna og niatong atong gimahal. Og hinaot nga iyang pag-ampo mao ang atong pag-ampo. Paanhi ang imong gingharian. Pagabuhaton untang imong kabubuton. Dinhi sa yuta maingon sa langit. Ako mo pa nga siya buhi. Dool o hari sa mga hari. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Yo tenía solo 12 años de edad cuando los misioneros llegaron por primera vez a predicar a la ciudad.
12 años pa lang ako sa diha nga mga misyonero miabot sa unang higayon sa pagsangyo diha sa siyudad nga ako natawhan sa amihanang Chile. Usa ka Domingo, human nga nagtumbong nako sa gamayang branch sa unang kabulan, usa ka misyonero mitanyag nako sa pan samtang nagpaambit sa sacrament. Mitanaw ko niya og hinay miingon, di ko pwede. Nganong dili, mitubag siya. Ako siyang giingnan, kay dili man ko membro sa simbahan. Dili katuo ang misyonero niini. Nakalitan siya. Tingali nagunahuna siya. Apan nagtambungan ni siya sa matag meeting. Nganong dili man ni siya membro sa simbahan. Pagkasunod adlaw ang mga misyonaryo miadto dayon sa mong balay o gibuhat nila ang tanan aron matudloan ang akong tibuok pamilya. Apan tungod kay dili interesado ang akong pamilya, ako lang sinimana nga pagtambong sa simbahan sa sobra unong kabulan nakapahimo sa mga misyonaryo nga mupadayon. Sa katapusan, ang ikahinaman akong higayon miabot sa dihang ila kong gidapit nga mahimong membro sa simbahan ni Hesus Kristo. Ipasabot ko sa mga misyonaryo nga tungod kay minor de edad pa ko kinahanglan ang pagtugot sa akong ginikanan. Miadto ko sa akong amahan. Nagtuong ang iyang tubag mao ang anak, konsakto na imong edad, makahimo na ka sa kaugalingon imong desisyon. Samtang misyonaryo kag istorya niya nagampo kog maayo nga matandog iyang kasing-kasing aron iya kong tugutan. Ang iyang tubag mao kini. Elders, sa miaging unom kabulan, nakita na ko kong anak ka si Jorge mubangon og sayo matag Domingo, masulob sa iyang labing nindot nga sinina ug mulakaw ngadto sa simbahan. Maayong akong nakita ang impluwensya sa simbahan sa iyang kinabuhi. Dayon namulong nako og sorpresa ko niya. Anak, kung ikaw ang responsable nini nga desisyon, doon na kay pagtugot nako nga magpabunyag. Gigakos kong akong amahan, gihagkan o gipasalamatan siya. Pagkasunod adlaw, gibunyagan ko. Nadtong miaging semana mo ang ika-47 anibersaryo na nang importanteng higayon sa akong kinabuhi. Unsa atong responsibilidad isip membro sa simbahan ni Hesus Kristo? Si Presidente Joseph Fielding Smith may pahayag, doon na kita ning duha kadagkong responsibilidad. Una, pagpaninguha sa atong kagalingong kaluwasan o ikaduha, atong katungdanan ngadto sa atong isigkatawo. Kini ang dagkong mga responsibilidad nga gisangon sa atong amahan kanato. Pagtinguha sa atong kagalingong kaluwasan o sa uban. Uban sa pagsabot, nga ang kaluwasan mao ang pagkabuot sa kanatasang ang sa himaya nga giandam sa atong amahan alang sa iyang musulundong anak. Kini nga responsibilidad nga gisalig kanato og din kita gawas nung midawat. Kinahanglang mao'y mutino sa itong mga prioridad, mga tinguha, mga desisyon o sa inadlaw-adlaw na itong gawi. Alang sa tao nga nakasabot nga tungod sa pag-ula ni Hesus Kristo, ang kahimayaan tinudanan ng mahimong makabot, ang kapakya sa pagkabot na ini mo'y katumba sa panghimaraot. Sa ingon, ang kaatbang sa kalawasan mao'ng panghimaraot. Sama nga, ang kaatbang sa kalampusan mao'ng kapakyasan. Sa Presidente Thomas Monson, mitudlo na to nga ang mga tao dili makontento o dugay sa pagkaordinaryo kung ilang makita nga mahimo rin nilang makabot ang kahamili. Nanganong makontento man kita o gubos sa kahimayaan kung nasayon kita nga ang kahimayaan posible. Tuguti akong ipaambayt ang upat ka mga baruganan nga makatabang nato sa pagtuman sa itong mga tinguha nga mahimong responsable nga to sa atong amahan sa langit. Ingon man mulihok, sumala sayang ipaabot, nga mahimo kitang sasama kaniya. Una, pagkaton sa itong katungdanan. Kung atong buhaton ang kabubuton sa Diyos, kung mahimo kitang responsable kaniya, kinahang ng sugda na to, pinagi sa pagkaton, pagsabot, pagdawat, o pagpuyo, sumala sayang kabubuton alang kanato. Ang Ginoo miingon, busa, karon himuang matagtaw nga makakaton sa iyang katungdanan o sa pagbuhat sa buhatan din siya natudlo diha sa tanang kakugi. ang tinguha sa pagbuhat unsang matarong diliigo, kundi nato siguroon pagsabot unsay gipaabot sa atong amahan kanato o gustong atong buhaton. Diya sa istorya sa Alice in Wonderland, si Alice wa masayon, asang adalan subayon. Ang utana siya sa Sister Cat, pwede ko ni musultihan asang akong subayon, gikan dinhi ang iring mitubag. Magagad na kung asa ni mo gusto nga muadto. Mingon si Alice, wa ako'y pagkabana kung asa, nandili importante asa nga dalan imong subayon, mingon ang iring. Hinoon, nasayod kita nga, daan padulong sa kahoy, kansang buong nga madanihon sa paghimo sa usang malipayon, ang dalan nga padulong sa kinabuhi, hiktin. Nagkinahanglan kini og paningkamot sa pagsubay sa dalan, og jutay ra ang nagkatultol ni ini. Sinifay nagtudlo nato nga ang mapulong ng Kristo magtugaan ninyo sa tanang mga butang nga inyong buhaton. Dayon siya may dugang, ang Espiritu Santo mapakita ang anak ninyo sa tanan nga mga butang nga kinahanglan inyong buhatan. Sa ingon, ang mga tinubdang nagtugot na itong makaton sa itong katungdanan mao ang mga pulong ni Kristo nga itong nadawat pinagay sa karaan ng modernong propeta o ang personal nga pinadayag nga itong madawat pinagay sa Espiritu Santo. Ikaduha, paghimo sa desisyon. Kung nakaton man kita kabahin sa pagpahiuli sa Ebanghelyo, so sa kapihong sugo, mga katungdanan kalabot sa pag-alagad so sa kakoling o sa mga pakisaad nga itong gihimo sa templo, naaran nato kung mulihok ba kita sumala niya ng bagong kahibalo. Ang matagtaw gawas nung mupili alang sa iyang kaugalingon nga musulod sa kasagradong pakigsaad sama sa bunyag o sa mga ordinansa sa templo. Tungod kay ang pagpanumpa, normal nga pagkawahin sa relihiyosong kinabuhi sa mga tao sa karang panahon, ang karang balaod nag-ingon na dili ka mo magpanumpa sa akong ngalan sa bakak. Hinoon, sa tunga-tunga sa panahon, ang manluluwas mitudlo og mas taas nga paagi sa pagtuman sa itong mga pasalig sa diyang siyam ingon nga ang oo nagpasabot nga oo. O gang dili, nagpasabot nga dili. Ang pulong sa tao kinahanglang igo sa pag-establisar sa iyang katinuod o pasalig ngadto sa laing tao o ilabi na kung kana nga laing tao maong atong amahan sa langit. Ang pagtuman sa pasalig mao'y mapakita sa kamatuuran o kamatinuuron sa atong pulong. Ikatulo, paglihok sumala sa nakatunan. Human makatoon sa itong katungdanan o mahimo sa mga desisyon na may kalabutan niya ng apagkatoon o pagsabot, kinahanglan kitang mulihok sa maa niya ng apagkatoon. Usa ka gamhanang ihimplo sa ligong determinasyon nga matuman ang iyang pasalig sa iyang amahan makita sa kasinatian sa manuluwas, dihang ang tao nga paralitiko gidala kaniya aron mamaayo. O sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." Nasayod kita nga ang pag-ulan ni Hesus Kristo kinahanglan aron mapasaylo kita sa atong mga sala. Apaning hitabo sa pag-ayo sa paralitiko, kana nga manindot nga panghitabo wa pa mahimo. Ang Gitsimani wala pa mahitabo. Hinoon, si Jesus wala lang mupanalangin sa paralitiko aron makabarog o makalakaw, apan siya usab mapasaylo kaniya sa iyang mga sala. Sa ingon, naghatag og klarong timailhan nga siya, dili mo pakyas nga iyang tumanon ang iyang pasalig ngadto sa iyang amahan og nga sa Getsemani og didto sa cross iyang buhaton ang unsay iyang gisaad nga buhaton. Pigot ang dalan nga atong gipili nga subayon adunay mga hagit diha sa dalan nga makinahanglan sa atong pagtuo kay Hesus Kristo sa atong labing maayong paningkamot nga magpabilin sa daan og mapadayon sa unahan. Kinahanglan kitang maghinulsol o masulundon o mapailubon. Bisan kuwa kita makasabot sa tanang kahimtang nga naglibot ka nato. Kinahanglan kitang mapasaylo sa uban o magpuyo sumala sa itong nakatunan o sa mga pagpili nga itong gihimo. Ikaupat, andam sa pagdawat sa kabubuton sa amahan. Ang pagkadisipulo, walang nakinahanglan na kita nagkataon sa itong katungdanan, naghimo gustong mga desisyon o naglihok sumaanini apan mahinong danon sa ang pagpalambo sa kaandam o ang abilidad sa pagdawat sa kabubuton sa Diyos. Bisan kung wakini mo tokma sa itong matarong ang mga tinguha o gusto. Nakadayeg ko sa kinaiya sa sanlahon kinsa miadto sa Ginoo. Nangamuyo kaniya, og sa nagluhod siya, miingon kaniya, "Kung buot ka, makahinlo ikaw kanako." Ang sanlahon wala mohangyo og sa unsang butang, bisan tingali matarong ang iyong mga tinguha. Andam ragyod siya sa pagdawat sa kabubuton sa Ginoo. Pipila ka tuig ang milabay o sa kaminahal matinuranong magtiayon nga akong mga higala gipanalanginan sa dugay ng ipangandoy nga anak na lalaki din ilang giampo sa dugayng panahon. Kana nga panimalay na puno sa kalipay samtang among mga higala o ilang anak na babae nga bugtong anak nila kaniadto nalingaw sa pagikuban sa gamayng bata. usa ka adlaw, hinon, adunay wala damhang panghitabo ang gamayang bata, kinsa 3 anyos pa na nahugayon na kalit nga nakoma. Pagkasayod na ko sitwasyon, itawagan akong akong higala aron padayag sa mong suporta na ng lisod nga panahon. Apan ang iyong tubag o sa kaleksyon nga rin ako, siya miingon, kung kabubuton sa mahan nga kuhaon siya, nan, okay ra kana mo. Ang mga pulong sa kong higala, wala ni bisan gamayang timailhan sa pagreklamo, pagsukol-sukol o pagkadili kontento. Hinoon, akong mabati diya sa iyong mga pulong ang pasalamat nga to sa Diyos nga mitugot kanila sa pagtagamtam sa ilang gamayang anak bisan sa mubong panahon. Ingon man ang iyong hingpit na kaandam sa pagdawat sa kabubuton sa amahan alang nila. Paglabay sa pipila ka adlaw, kanang gamay nga bata gikuha og balik ngadto sa iyong celestial nga mansyon. Magpadayon kita sa unahan, pinagi sa pagkataon sa atong katungdanan, paghimog hustong mga desisyon, paglihok, sumala niya ng desisyon o pagdawat sa kabubuton sa atong amahan. Mapasalamaton o malipayon kayo ko sa desisyon na gitugot sa akong amahan nga akong gihimo 47 katuig ang milabay. Paglabay sa panahon, akong nasabtan nga kondisyon nga iyang gihatag na ako, nga mahimong responsable niya ng desisyon, nagpasabot nga mahimong responsable nga to sa akong langitong amahan o magtinguha sa akong kagalingong kaluwasan o sa akong isigataw, sa ingon mahimong masama sa gilauman o gusto sa akong amahan nga ako mamahimo. Naining espesyal nga adlaw, akong mapamatuod nga ang Diyos akong amahan o iyang pinalanggang anak buhi sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir will now favor us
ang choir mudalit nato karon sa Tell Me the Stories of Jesus. Pagkahuman, maminaw kita ni Elder Joseph W. Citati sa 70. Pagasundan siya ni Elder Russell M. Nelson sa Quorum sa Napolog duha ka mga apostoles.
Things I would ask you to tell. Thank you.
Salamat. Tabernacle Choir niya ng kanta para sa manluluwas. Sa adlaw nga ang Diyos Amahan mitawag sa iyang bugtong anak sa pagbuhat sa tao sumala sa ilang panagway o pagkasama, iyang gipanalanginan ang iyang mga anak na nagingon, pagmabungahon o pagsanay o puna ang yuta o pagbaton o gahom niini o pagmando ibabaw sa matagbuhi nga butang nga naglihok diha sa yuta. Sa ingon ang atong mortal nga panaw, nagsugod uban sa balaang mando o panalangin. Ang mahigugmaong Amahan mihatag nato sa mando o sa panalangin nga magbabungahon o magsanay o magmando aron kita mulambo o mahimo gani nga sama kaniya. Mga kaigsuunan, karong hapon na muhangyo ko sa inyong pagtuog pag-ampo samtang mupakigbahin ko ninyo o pipila kahuna-huna bahin sa tulo kasukaran ng hiyas sa atong Diyos nung kinaiya. Nang hinaot ko nga kitang tanan mas makaila o makatuman sa atong sagradong responsibilidad ang mando sa atong Amahan nga mupalambo sa atong Diyos nung kinaiya aron kita makalawig sa atong panaw nga mas malampuson o makaangkon sa atong balaang kapalaran. Una, ang Diyos may mando ka nato nga magmabungahon. Usa ka importanteng bahin sa pagkamabungahon nga usahay nataligyaman mao ang pagpalambo sa gingharian sa Diyos dinhi sa yuta. Ang manluluwas mitudlo, ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga, ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan kay gawas kanako wala gyud kamoy arang mahimo. Kon kamo pabilin kanako gang ako mga sulti, pabilin kaninyo pangayo kamo bisan unsa nga inyong gusto o kini pagabuhaton alang kaninyo. Ang akong Amahan mapasidunggan sa diha nga mamunga kamog daghan o sa ingon paggahi matudan nga kamo akong mga tinunan. Mabungahan kita samtang kita magpuyo diha ka Kristo o samtang kita magdala diha ka nato sa iyang ngalan o sa pag-alagan nga to kaniya nga to sa katapusan pinaagi sa pagtabang sa uban nga muduol nga to kaniya. Sa atong panahon ang buhing mga propeta ug apostolis magpadayon nga mupalanog sa ilang tingog sa pagdapit sa usag-usa nato nga hingpit nga maapil sa buhat sa kaluwasan sumala sa atong abilidad ug oportunidad. Ang sinugdanan sa tubag nga makahatag og daghang bunga mao ang maaghop o mapainobsanon sa kasing-kasing na singpit kita makadool kang Kristo samtang kita manunot sa pag-agat sa balang Espiritu o mutuman sa tanang pagigsaan nga tunggi mo. Makapangita o makadawat kita sa gasa sa gugmang putli o dunay gahom nga mudapit sa atong pamilya, katigulangan o mga silingan o higala nga miyembro o dili miyembro nga makadawat sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang pagtrabaho diha sa diwa sa gugmang putli dili katungdanan kundi usa ka hingpit nga kalipay. Ang hagit mahimong oportunidad sa pag-ugmat ug pagtuo, mahimo kitang mga saksi sa kaayo sa Dios sa tanang panahon ug sa tanang butang ug sa tanang dapit nga kita mahimo nga mana bisan hangtod sa kamatayon. Kitang tanan makahimo og kinahanglang hingpit maapil sa buhat sa kaluwasan. Ang manluluwas mihatag nato sa musunod nga responsibilidad uban sa saad. Ako mao ang nagpili kaninyo og nagtudlo kaninyo aron magpanglakaw kamo og managpamunga og magalungtad ang inyong bunga aron nga pinaagi sa akong ngalan igahatag kaninyo sa Amahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon kaniya. Ikaduha, ang Dios mimando kanato sa pagsanay. Ang atong pisikal nga lawas usa ka panalangin gikan sa Dios. Ato kining nadawat sa katuyuan nga matuman ang buhat sa langit ng Amahan, ang pagpahinabo sa pagkaimortal o sa kinabuhing dayon sa tao. Ang lawas mao ang paagi din maangko nato ang atong balaang potensyal. Ang lawas makahimo sa espiritu nga mga anak sa langit ng Amahan sa pagsinati sa kinabuhi din sa yuta. Ang pagbaton og anak makahatag og sa ubang espiritu nga mga anak sa Dios sa oportunidad nga makatagamtam usab sa kinabuhi din sa yuta. Ang tanang natao sa mortalidad dunay oportunidad nga muswag og mahimaya kun mutuman sila sa mga sugo sa Dios. Ang kaminyoon tali sa lalaki og babae mao ang institusyon nga giordin sa Dios alang sa katumanan sa mando sa pagsanay. Ang relasyon sa mga sekso walay abilidad nga musanay. Ang legal og pinasubay sa balaod nga kaminyoon nga nasil sa templo og diin ang pakigsaad sa siling gitahod makahatag sa ginikanan og sa ilang mga anak sa oportunidad alang sa labing nindot nga kasinatian sa gugma o pagpangandam alang sa mabungahong kinabuhi. Nagtanyag kini nila sa ideal nga kahimtang diin sila makatuman sa ilang pakigsaan ngadto sa Dios. Tungod sa iyang gugma alang nato, gitakda sa langitong Amahan nga ang tanan niyang matinudanong anak nga wala o dili makatagamtam sa panalangin sa pakigsaad sa kaminyoon o mga anak o sa kahingpitan ni atong panalangin tungod sa rason nga dili nila sayop sa kaugalingong panahon sa Ginoo sila makatagamtam niining panalangin. Ang buhing mga propeta ug apostoles mitambag sa tanan nga dunay oportunidad nga mosulod sa pagigsaad sa mga turong kaminyon nga mopadayon diha sa kaalam o pagtuo. Kinahanglang dili nato langayon kanang sagradong adlaw tungod sa kalibutanong tinguha o magpaabot sa tukma kakauban sa level nga walay mahimong kwalipikadong kandidato. Ang saad sa tanan nga nasil diha sa pagigsaad sa mga turong kaminyon o magmabungahon pinagi sa pagtuman sa ilang pagigsaad mao nga ang kaaway dili gayod makabaton o gahom sa pagpahuyang sa pundasyon sa ilang mga turong relasyon. Ikatulo, ang Diyos may mando kanato sa pagbaton o gahom sa yuta. Ang pagbaton o gahom sa yuta o pagmando sa tanang butang nga naglihok mao ang pagkontrol niining mga butang aron matuman niini ang kabubuton sa Diyos samtang nagsunod kini sa katuyuan sa iyang mga anak. Ang pagbaton o gahom naglakip sa pagkontrol sa ato kaugalingong lawas. Kini wala maglakip sa pagkabiktima nga walay mahimo niining mga butang o mugamit niini nga supak sa kabubuton sa Diyos. Ang pagpalambo sa bilid sa pagbaton o gahom sa mga butang sa yuta, magsugod sa mapaubsanong pag-ila sa tungtawanong kahuyang o sa gahom nga magamit na ito pinagisak ni Kristo o sa iyang pag-ula. Kasi si Kristo miingon, kung kamo dunay hugot na pagtuo kanako, kamo makabaton sa gahom sa pagbuhat sa bisan unsang butang nga maayong nga rikanako. Kini nga gahom magamit na ito kung kita mupili sa pagbuhat sa pagsunod sa iyang mga sugo. Atong madugangan ang atong abilidad pinaagi sa pagtinguha sa gasa sa espiritu o sa pagpalambo sa atong talento. Natao og nagdako ko sa lisod nga kahimtang akumon sa daghang pamilya sa Africa. Naangkon ako ang abilidad sa pagbuntog ni atong kahimtang pinaagi sa pagtinguha o pag-angkon o edukasyon na uban sa tabang sa akong ginikanan. Ang pagpalambo o paglantaw sa unsay makabot nako importante sa akong pag-uswag. Wala madugay, isip batanong magtiayon, ang ako asawa o ako nakakaplag sa gipahuli nga ebanghelyo nga padayong nagpanalangin sa akong kinabuhi o espirituhanong giya. Sama sa tanang pamilya, doon na kami mga pagsulay o mga hagit. Apan sa among pagdangop sa Ginoo alang sa tabang, nakaplagan na mo ang mga tubag nga nagdala o kalinaw o kahupayan o wala mimo bati nga nabugatan ni ining mga butanga. Ang mga hagit nga gisagubang sa tawanong katilingban karon, lakip na ang immoralidad, pornografiya, armadong panagbangi, pollution, pag-abuso sa drugas o kakabus, midagsang tungod kay daghan sa kalibutan, gawas nung mipili sa kabubuton sa yawa o sa pagkatawhanon. Imbis nga sa kabubuton sa Dios, sila wala mangita sa Ginoo sa pagpahimutang sa iyang pagkamatarong apan ang matag tawo naglakaw diha sa iyang kaugalingong paagi og sama sa hulagway sa iyang kaugalingong Dios kansang hulagway sama sa kalibutan. Hinoon ang Dios nagdapit sa tanan niyang mga anak sa pagbaton sa iyang tabang sa pagbuntog og paglahutay sa hagit niini nga kinabuhi uban niining mga pulong. Ako mao ang Dios. Ako mibuhat sa kalibutan o sa mga tao sa wala pa sila diha sa unod. Kung ikaw muduol nga rikan ako o maminaw sa akong tingog o mutuo o muhinulsol sa imong tanang kalapasan o mupabunyag gani sa tubig diha sa ngalan sa akong bugtong anak, ikaw makadawat sa Espiritu Santo, mangayo sa tanang butang diha sa iyang ngalan o bisan unsa ang imong pangayoon, kini ihatag kanimo. Ang matinud-anong mga santo sa ulahing mga adlaw nga nakasabot sa ilang balang potensyal o misalig sa tibuok kasing-kasing sa grahom nga magamit pinagi sa pag-ula ni Ginoong Hesukristo maligon diha sa ilang natural nga kahuyang o makahimo sa tanang mga butang. Makabuntog sila sa mga pagdani sa yawa nga mibutang sa daghan ubos sa pagkaulipon nga to sa kaaway. Si Pablo mitudlo, ang Dios kasaligan og dili niya itugot kamo nga pagpanulayon sa ibabaw sa inyong kaarangan apan uban sa pagpanulay siya makatagana usab og lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pagantos dini. Kay maingon nga siya gayud nakantos man sa diha nga gitintal siya nan makahimo siya sa pagtabang kanila nga mga ginatintal. Ang langitong amahan may mando og panalangin kanato mga magbungahon magsanay og magbaton og gahom sa yuta aron kita mahisama kaniya. Iyang giandam ang tabang aron ang matagusan nato mulambo gayud nga mahisama kaniya sumala sa atong individual nga pagpili. Nang hinaot ko nga kitang tanan magpakabuhi sa ingon nga pagi nga kita magiyahan sa panglantaw sa atong Dios nung kinaiya. Makaangkon sa tanan natong balaang pribilehiyo og makatuman sa atong balaang kapalaran. Ako mo pamatuod sa buhing kamaturan bahin sa Dios nga man og sa iyang hinigugmang anak ang atong manluluwas nga si Hesukristo bahin sa iyang mahimayaong plano sa kalipay og sa mga yawi nga iyang gitugyan sa buhing propeta sa yuta karon nga mao si Thomas Sismonson nga atong gihigugma og sustain. Ako nag-ampo nga kita makabaton sa gahom sa pagtagamtam sa kahingpitan sa iyang mga panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Dear brothers and sisters, these two days of conference have been glorious.
Minahal kong kaigsoonan, talagsaon kining duha kaadlaw sa komperensya. Nabayaw kita sa makadasig nga musika og matahom nga mga pag-ampo. Ang atong mga espiritu naligyon sa mga mensahe sa kahayag o kamatuoran. Nining Domingo sa pagkabanhaw, kita usab nga nagkahiusa o matinud-anong nagpasalamat sa Diyos alang sa propeta. Ang pangutana sa matag-usa ka nato maokini. Tungod sa akong nadungog o nabati inining komperensya, unsaon nako sa pag-usab. Bisan unsa pa inyong tubag, dapiton ko kamo sa pagsusi, usab sa inyong mga pagbati, mahitungod sa og ang inyong kinaiya sa adlaw nga igpapahulay. Giganahan ko sa mga pulong ni Isaias, kinsa mitawag sa adlaw nga ang ipapahulay nga usa ka kahimutan. Apan naghunahuna ko, ang igpapahulay makahimut ba gayod kaninyo og kanako? Una akong nahimuot sa igpapahulay, daghang tuig na ang milabay. Sa dihang isip busy nga surgeon, ang igpapahulay nahimong adlaw alang sa pag-ayos sa kaugalingon. Sa pagtapos sa matag simana, ang akong mga kamot manakit sa pabalik-balik nga pagnusnos niini og sabon, tubig o gahi nga brush. Nakinhanglan usab ko og pahulay gikan sa kabugat sa lisod nga profesyon. Ang Domingo naghatag sa gikinahanglan kaayo nga pahulay. Unsay gipasabot sa manluluwas sa dihang miingon siya nga ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Nagtuo ko nga gusto niya atong masabtan nga ang igpapahulay mo iyang gasa kanato, naghatag og tinuod nga pahulay gikan sa kalisod sa matag adlaw nga kinabuhi og oportunidad alang sa espiritual og physical nga pagbag-o. Ang Diyos mihatag kanato nining espesyal nga adlaw dili para malingaw o maghago, apan aron mo pahulay gikan sa katungdanan uban sa physical og espiritual nga pagpahulay. Sa Hebreyohanon, ang pulong sa nga igpapahulay nagpasabot sa kapahulayan. Ang tumong sa igpapahulay nagsugod ni adtong paglalang sa kalibutan, diang human sa unom kaadlaw nga pagtrabaho ang Ginoo mipahulay gikan sa buhat sa paglalang. Sa dihang gipadayag niya ang napulo ka mga sugo ngadto ni Moses, ang Dios misugo nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Wala madugay ang igpapahulay gisunod isip pahinumdum sa kaluwasan sa Israel gikan sa pag-aulipon sa Ehipto. Tingali labing importante, ang igpapahulay gihatag isip malungtarong pakigsaan, makanunayong paghinumdum nga ang Ginoo mo balaan sa iyang mga katawhan. Dugang pa, kita karon mo ambit sa sakrament sa adlaw nga igpapahulay, agi og paghandom sa pag-ulan ni Hesukristo. Usab kita, nakigsaad nga andam kita mudala diha kanato sa iyang balaan nga ngalan. Ang manluluwas mipaila sa iyang kaugalingon isip Ginoo sa igpapahulay. Kini ang iyang adlaw. Balik-balik siya mihangyo kanato sa pagtuman sa igpapahulay o pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay. Ubos kita sa pakigsaad sa pagbuhat sa ingon. Unsao nato sa pagbalaan ng adlaw nga igpapahulay? Niadtong mas batan-on pa ako, gitun-an ako ang lista nga gibuhat sa ubang tao sa mga butang nga buhaton o dili buhaton sa igpapahulay. Ulahi na nakong nasairan gikan sa mga kasulatan ngang akong binuhatan o ginaiya panahon sa igpapahulay, maoy timailhan tali kanako og sa akong langitnong amahan. Ubos ni anang pagsabot, wala nako magkinahanglan og listahan sa angay buhaton o dili buhaton. Kung kinahanglan akong modesisyon nga ang usa ka kalihokan angay ba o dili, angay alang sa ipapahulay, mangutana lang ko sa akong kaugalingon. Unsa man ang timailhan ang gusto na kong ihatag ngadto sa Dios. Kada nga pangutana, nagpaklaro kaayo sa akong mga pagpili sa adlaw nga ipapahulay. Bisan kon ang doktrina kalabot sa adlaw nga ipapahulay nagsugod sa karaang panahon, gibag-o kini niining ulahing mga adlaw, isip ikabahin sa bag-o nga pakigsaad nga adunay saan, paminaw sa gahom ni anang balaanong sugo. Ug nga kamo mahimo unta nga labaw nga muamping sa inyong mga kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibutan. Og kamo moadto sa balay alampuanan og muhalad sa inyong mga sakramento diha sa akong balaan nga adlaw. Kaysa pagkatinuod kini mao ang adlaw nga gitudlo ngadto kaninyo sa pagpahulay gikan sa inyong mga kahago og muhatag og mga paghalad sa inyong mga pag-ampo ngadto sa labing halangdon. Og nini nga adlaw ang inyong pagkaon andamon uban sa usa sa kakatuyuan sa kasing-kasing aron ang inyong pagpuasa mahimo nga hingpit nga ang inyong kalipay mapuno og tungod kay kamo nagbuhat niini nga mga butang uban sa pagpasalamat uban sa malipayong mga kasing-kasing ug mga panagway ang kahingpitan sa yuta mainyo. Huna-huna ang gidak-on ni ana nga pamahayag ang kahingpitan sa yuta gisaad ni adtong magbalaan sa adlaw igpapahulay. Dili ikatingala nga si Isaias mitawag sa igpapahulay nga usa ka kahimutan. Unsao ninyo pagsiguro nga ang inyong kinaiya sa igpapahulay mo padulong sa kalipay o kamaya? Agig dugang sa inyong pag-adto sa simbahan, pag-ambit sa sakrament o pagka-makugihan sa inyong calling. Unsa pa nga mga kalihukan ang makatabang aron ang igpapahulay makahimuot kaninyo? Unsa nga timailhan ang inyong ihatag sa Ginoo sa pagpakita sa inyong gugma kaniya? Ang igpapahulay naghatag og talasaong oportunidad sa pagdig-on sa mga relasyon sa pamilya. Total ang Dios gusto sa matag usa kanato, isip iyang mga anak nga makabalik ngadto kaniya, isip natugahan nga mga santos na sealed sa templo, isip mga pamilya ngadto sa atong mga katigulangan og sa atong kaliwatan. Makahimuot nato ang igpapahulay kung atong itudlo ang ebanghelyo ngadto sa atong mga anak. Ang atong responsibilidad isip mga ginikanan, klaro kayo. Ang Ginoo mingon, ug usab tungod kay ang mga ginikanan adunay mga anak diha sa Sayon nga wala magtudlo kanila sa pagsabot sa doktrina sa paghinulsol hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang anak sa buhi sa Dios ug sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot kung wala kung walo ka tuig ang panuigon ang sala anaa diha sa mga ulo sa mga ginikanan. Mga tuig ang milabay, ang unang kapanguluhan mihatag o gibugaton sa kaimportante sa dekalidad nga panahon sa pamilya. Sila misulat, nanawagan kami sa mga ginikanan sa pagahin sa ilang pinakamaayong paningkamot sa pagtudlo o pagpatubo sa ilang mga anak diha sa mga baruganan sa Ebanghelyo nga maoy magdala kanila paduol sa simbahan. Ang panimalay mao ang basihan sa usa ka matarong nga kinabuhi o walay laing himan ang makahulib sa dapit niini. O makatuman sa importanteng mga gamit niini sa pagpadayo niining hinatag sa Dios nga responsibilidad. Mutambag kami sa mga ginikanan og mga anak sa paghatag sa pinakataas nga prioridad sa pag-ampo sa pamilya, family home evening, pagtuon sa ebanghelyo og panudlo og maayo nga mga kalingawan sa pamilya. Bisan unsa katakos og angay ang ubang mga buluhaton o mga kalihukan, kini kinahanglan dili tugutan sa pagkuha sa balaang hinatag nga responsibilidad nga ang ginikanan og ang pamilya lamang ang inyong igong makabuhat. Kung mamalandong ko niining tambag, hapit ko maghinaot nga mibalik ko sa pagkabatanong amahan. Karon ang mga ginikanan, dunay talagsaong mga kapanguhaan sa pagtabang nila sa paghimo sa panahon sa pamilya nga mas makahuluganon sa igpapahulay o bisan umbang mga adlaw. Sila adunay LDS.org, Mormon.org, mga Bible video, Mormon Channel, Gospel Art Library, ang Friend, ang New Era, ang Insign, ang Liahuna o daghan pa. Mas daghan pa. kining mga kapanguhaan makatabang kaayo sa mga ginikanan sa pagbuhat sa ilang sagrado nga katungdanan sa pagtudlo sa ilang mga anak. Walay laing buhat ang mas importante kaysa matarong mainampingong pagkaginikanan. Samtang magtudlo kamo sa Ebanghelyo, makakaton kamo ug dugang. Kini ang pamaagi sa Ginoo sa pagtabang kaninyo nga makabot sa iyang Ebanghelyo. Miingon siya, ako muhatag nga na kaninyo ug usa ka sugo nga kamo mutudlo sa usag-usa sa doktrina sa gingharian. Pagtudlo kamo nga makugihon aron kamo matudloan nga labaw sa hingpit diha sa doktrina, diha sa balaod sa Ebanghelyo, diha sa tanan nga mga butang mahitungod ngadto sa gingharian sa Dios. Ang ingon nga pagtuon sa Ebanghelyo naghimo sa ipapahulay nga ikahimuot. Kini nga saad anaa bisan unsay gidakon sa pamilya, komposisyon o dapit. Agi og dugang sa panahon uban sa pamilya, makasinati kamo og tinuod nga kahimuot sa adlaw nga ipapahulay gikan sa buhat sa family history. Ang pagpangita og pagkakaplag og mga sakop sa pamilya kinsa naguna kaninyo dinhi sa yuta kadtong walay kahigayunan nga makadawat sa Ebanghelyo samtang ani adinhi makahatag og dakong kalipay. Ako nakakita niini mismo pipila ka tuig ang milabay ang akong minahal nga asawa si Wendy determinado sa pagkaton unsaon sa pagsiksik sa family history. Hinay ang iyang pag-uswag sa sinugdanan apan anam-anam niyang nakatunan unsa kasayon ang pagbuhat niining sagrado nga buhat ug nakita ko siya ang mas malipayon. Kamu usab dili kinahanglan mo panaw ngadto sa ubang mga nasod ug gani sa sentro sa pamilya family history diha sa panimalay gamit ang computer o mobile device kamu makaila sa mga kalag kinsa nangandoy sa ilang mga ordinansa. Himua nga ing papahulay nga makahimuot pinaagi sa pagpangita sa inyong mga katigulanan katigulangan og himuon silang gawas nun gikan sa bilangguan sa espiritu. Himua ang ipapahulay nga makahimuot pinaagi sa serbisyo ngadto sa uban ilabi na ni atong dili maayo ang gibati o kadtong naginusara o nanginahanglan. Ang pagbayaw sa ilang mga espiritu mubayaw usab sa imuha. Sa dihang gihulagway ni Isaias, ang igpapahulay, isip usa ka kahimutan, mitudlo usab siya kanato unsaon sa paghimo niini nga makahimot. Miingon siya, kun ilikay mo sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan, o sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimutan, o mupasidingog ka sa Ginoo nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan ni maggesulti sa imong kaugalingon nga mga pulong unya ikaw makalipay sa imong kaugalingon sa Ginoo. Ang dili pagtinguha sa inyong kaugalingon nga kalipayan sa igpapahulay nagkinahanglan og disiplina sa kaugalingon. Mahimong ikaw ihikaw ninyo sa inyong kaugalingon ang unsay inyong ganahan kon mopili kamo nga malipay ang inyong kaugalingon diha sa Ginoo. Dili kamo motratar niini sama sa ordinaryong adlaw. Ang naandan og lingaw-lingaw nga makalihukan mahimong buhaton sa laing higayon. Hunahuna akini sa pagbayad sa ikapulo, atong giuli ang ikanapulo nga bahin sa atong paglambo ngadto sa Ginoo. Sa pagbalaan sa igpapahulay, atong gigahin ang usa sa pito ka adlaw isip iya. Mao nga pribilehiyo nato nga mopahinungod og kwarta og panahon kaniya nga mipahulam kanato og kinabuhi matag adlaw. Ang hugot nga pagtuo sa Dios makamugna og gugma alang sa igpapahulay. Ang hugot nga pagtuo diha sa igpapahulay makamugna og gugma alang sa Dios. Ang sagrado nga igpapahulay sa tinuod anaay usa ka kahimutan. Aron sa pagtapos nining konferensya nasayod kita nga bisan asa kita magpuyo kita mahimong mga ehemplo sa mga tumutuo diha sa atong mga pamilya, mga silingan og mga higala. Ang tinuod nga mga tumutuo mubalaan sa adlawng igpapahulay. Akong tapuson uban sa pangamuyo ni Moronay samtang iyang gitiwas ang basahon ni Mormon siya misulat. Duol ngadto kang Kristo. og paghingpit diha kaniya, og ilimod ang inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili Diyos nun. Og kung kamo molimod sa inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili Diyos nun, og mahigugma sa Diyos, uban sa tibuok ninyong nga gahom, huna-huna og kusog ni anak kamo pagasantuson diha ni Kristo. Uban sa akong gugma, ibilin ko kini kaninyo ingon nga akong pagampo, pagpamatuod og panalangin sa sagrado nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
At the conclusion of this conference,
ang pagpanapos sa conference, ang pagtapos sa conference, among ipadayag ang sincero nga pasalamat sa tanan nga naghago sa pag-andam niini nga mga tulumanon. Mapasalamaton kita ni adtong namulong og mihalad sa mga pagampo, og sinserong mapasalamat sa choir og sa ilang mga conductor og organist nga sa maanindot og makabayaw nga musika. Ang choir mo tapos sa konferensya pinagi sa pagkanta sa Lord, I Will Follow Thee. Ang panapos nga pagampo ihalad ni Elder Koichi Oyagi sa 70. Konferensya matapos. Hinaot atong mga kaigsulangit ng Amahan, mupanalangin o mabantay kaninyo hangtod sa atong pagkita, pag-usab sa Oktubre.
Our beloved,
among pinangga nga amahan sa langit, mapasalamaton kayo kami sa pinakadakong sakripisyo o pagkabanhaw sa imong anak na si Jesucristo. Nagpasalamat kami kanimo sa imong gugma, sa imong malumong kaluoy o mga panalangin sa pag-ula. Mahangyo kami sa mga panalangin gikan kanimo nga maanaa kanamo. Mapasalamaton kayo kami nga makadungog sa mga manindot nga pagtudlo o mga tambag o mga tambag na ining kinatibok ang konferensya o palihog, tabangi kami nga ma-apply ang among nakatunan diha sa among inadlaw nga kinabuhi. Palihog panalangin eh sa Presidente Thomas Monson o ang 12 ka mga apostoles o guban nga mga general authorities, ingon man, panalangin ni ang tanang mga leader sa priesthood o mga misyonaryo o mga santos sa tibuok kalibutan. Mapasalamaton kayo kami sa imong gugma o sa malumong kaluoy o mga panalangin sa pag-ula ni Jesucristo. Nagampo kami nini nga mga butang sa pangalan sa imong bugtong anak si Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Usa kini kasibya sa ika-185 sa nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished.
Ning asibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.